мен, Клара Маринова. Предстои ми разговор с Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър вечер.
Госпожо Йорданова, в началото на разговора искам да ви се похваля, че днес Радио К2 навършва 6 години.
Да вечер, празник.
Благодаря ви.
Всички така отговорно работещи в тази медия.
Благодаря ви.
Продължавате в същия дух на коректност.
Много ви благодаря. Това е наша запазена марка коректността. А вие сте един от добрите приятели на Радио К2 и затова споделих с вас радостния ден за Радио К2. И сега към най-важните теми. Те не са чак толкова радостни. Да започнем с бюджет 2015, защото вие сте заместник-председател на тази комисия. Каква е философията? Какви са политиките, които присъстват в бюджета за следващата година?
Бюджет 2015 може при всички случаи да бъде определен като безспорно по-добър от този за 2014, която вече се изтича. Защото на практика е базиран на изключително реална макробаза и може да се определи като бюджет, да му третираш стабилност и сигурност.
Да.
Един изключително изпълним бюджет още веднъж подчертавам, изключително реална приходна част.
Така. Заложени ли са средства за прословутите реформи? Толкова много говорим за тях, вече четвърт век, и все ги чакаме, и все ще ги правим, и все нещо не се получава. В този бюджет вече заложени ли са реформите? Защото вашето правителство се нарече и реформаторско правителство.
Така е. Реформите ще се усетят от хората, от всички нас, по течение на годината, защото бюджета на практика отразява реалното състояние на икономиката.
Да.
Но елементите на самите реформи са заложени в политиките, които ние реализираме. Започвам в разходната част с предвиденото ограничаване на разходите за персонал, подчертавам, без делегираните бюджети с 10% в бюджетната сфера,
така,
което е свързано основно с преглед на административните структури и на тяхното оптимизиране. Това ограничаване на размера на разходите за персонал по никакъв начин не предполага намаляване на индивидуалните размери на заплатите, не предполага и намаляване чисто физически план на персонал, т.е. съкръщаване на хора. Напротив, това предполага преглеждане на самите разходи, оптимизация и намаление там, където това може да се случи.
Да.
Не е тайна, че в администрацията, в годините, стоят и ние незаети щатове, за които обаче се получават средства и на по-късен етап, на определени интервали от време, те биват разпределени като така нареченото допълнително материално стимулиране. Ние не сме против това, но в такава икономическа ситуация това не е желателно, не е желателен разход. На практика ограничаването на разходите за персонал може да се прочете в бюджета, че представлява сума от около 300 милиона, а този ефект в крайна сметка се отразява като цяло в разходната част на самия бюджет.
8 милиарда и 100 милиона заеми ще бъдат теглени. Вие си спомняте, вероятно миналата година, когато се приемаше бюджет 2014, по-късно, когато се поиска за пръв път неговата актуализация и тегленето на заеми, ставаше дума за 1,5 милиарда, ако не ме лъжи паметта. Вие бяхте тези, които най-много говорихте как нашите деца, нашите внуци ще изплащат тези заеми. И сега изведнъж 8 милиарда и 100 милиона. Какво предизвиква тази голяма сума, която трябва нашите деца и нашите внуци да изплащат?
Ще обясня. Повишаването на дълга в крайна сметка е следствие на цялостната бюджетна политика и проблемите през вече изтичащата 2014 година. Защото основната част от тази сума, която вие споменахте, в порядка на 4,2 милиарда лева, ще се използва за рефинансиране на дълга, който беше поет тази година.
Да, да, аз не говоря за тези 4,5 милиарда, аз говоря за тези, които предвиждате за следващата година 8 милиарда.
Аз това имам в предвид.
Така?
От тази сума 8,1 милиарда лева, 4,2 милиарда са за покриване, рефинансиране на дълговете от 2014 година.
Така.
1 милиард е заем от Европейска инвестиционна банка, с която всъщност ние ще съфинансираме европейски проекти, за да може по-бързо да усвояваме европейски средства, защото няма какво да се лъжим. Друг път сме го коментирали с вас, че европейските средства към момента са основен източник на доходи, на приходи за съответни изпълнители, за фирмите, оттам и за определен ръст на българската икономика.
Да.
Какво още може да се добави? Може да се добави, че 0,4 милиарда от тази сума ще влязат като буфер в фискалния бюджет и остават 2,5 милиарда, които са за запълване на бюджетния дефицит.
Да.
Така че сумите са изключително точно и коректно разписани в макрорамката, в така наречените мотиви към бюджета и всеки може да ги види.
Нямаше ли възможност с свиване на коланите да постигнем баланс в бюджета, без да се тегли такъв голям заем? Аз много се безпокоя, когато става дума за такива грандиозни цифри при една неработеща добре икономика и при една малка държава с много отворена икономика, каквато е България.
Вижте, в крайна сметка сумата е фиксирана, но нека не забравяме, че тя е в условни граници. Тъй като има изключително много резерви в приходната част,
така,
свързана основно с преотразяване на контрабанда, избягване плащане на неплащане по-скоро на данъци, с разни нерегламентирани практики, считаме, че нашите усилия точно в тази посока ще доведат до нужните резултати и е възможно последната част, която коментира, от порядъка на 2,5 милиарда, която трябва да покрие дефицита,
така,
да бъде в доста по-малки размери. Но нашето желание е да посочим истинските цифри, реалните цифри, така че да гарантираме, че през следващата 2015 година няма да се налага да правим актуализация след 5, 6 или 7 месеца. Не дай се Боже, в края на годината, както само преди дни гласувахме поредната актуализация на предходното правителство.
Бюджета е този, който ще определи кои са управляващи, кои са опозиция. Вие ще водите ли преговори и ще търсите ли съдействие от парламентарните групи, които не участват сега в подкрепата на правителството? Ще търсите ли, иначе казано, подкрепата на опозицията?
Вижте, в крайна сметка бюджетът е бюджет на управляващото мнозинство, показва ясни политики. Нормално е, като дясна партия, ние да залагаме на десни политики. Ако определени части от бюджета бъдат препознати от опозицията, нормално е те да бъдат подкрепени.
Да.
Не искам да си мисля, че бюджета на здравната каса, който касае здравето на цялата нация, независимо от политическата окраска, или бюджета на държавното обществено осигуряване, за което БСП твърдят, че са социална партия, милее за възрастните хора, въобще за всякакъв вид социални плащания, би било нелогично да не подкрепят примерно от тези два, така наречените, малки бюджет.
Да.
Но е нормално всяка партия да следва своята политика, да има различни виждания, затова и сме различни.
Да. Госпожо Йорданова, другата голяма тема. За бюджета ще говорим още много, защото докато го обсъждате в Народното събрание, в комисиите, в пленарна зала, докато го приемете, непрекъснато ще имаме възможност да си говорим за него и за неговите реални, конкретни параметри. Другата голяма тема на тези няколко дни, това е темата, разбира се, за Южен поток. Руският президент при посещението си в Анкара обяви, че Южен поток прекратява строителството през България и се пренасочва през Турция. Така се случи и с Син поток. Не можахме да го поемем на наша територия. Сега и с Южен поток. Така се случи с АЕЦ Белене. АЕЦ Белене в България няма да се построи, но за сметка на това 4 атомни електроцентрали в Турция, Русия строи. С други думи, България от евентуален център енергиен се превръща в реална периферия енергийна. За сметка на това южната ни съседка поема всички тези проекти, които можеха да бъдат проекти на България. Защо се случи така? Какво предизвика на отклоняването на този проект? И как ще намерим алтернативи на Южен поток и на атомната енергетика, за да може България да продължава да бъде енергиен център?
Вижте, аз по-скоро мисля, че на този етап е рано да се коментира темата.
Така?
Най-малко поради една проста причина, че ние нямаме официален отказ от руска страна. Към момента наблюдаваме изявления на президента, на външния министър, но в крайна сметка нямаме категорично собствено руска страна по отношение на прекратяване. Още повече днес, знаете, бяха проведени разговори в Европейската комисия, която в крайна сметка е главен преговарящ от страна на Европейския съюз. Спомнете си, беше подписано пълномощно от страна на бившия икономически министър Драгомир Стойнев, който един вид даде мандат за преговори от страна на Брюксел.
Да.
Така че очакваме оттам някаква реакция. Заявленията днес бяха доста категорични. Така че на този етап не бихме могли да коментираме дали сме загубили нещо, дали са прекратени и ако е така, каква е причината и какъв е проблема.
Знаете ли,
като имаме официални договорености, мисля, че тогава ще бъде по-реално да правят коментари.
Ами, започвам вече да се съмнявам, че ще има официални договорености, въобще нещо официално ще се случи, след като проследих вчерашните дебати в Народното събрание. Аз просто не мога да си обясня, не мога даже да си представя, че по един такъв огромен проект няма договор. Не могат да бъдат намерени, казва нашия премиер, договорите. Ако трябвало силово да се намерили договорите, що за държава сме ние? Държава членка на евроатлантически структури, демократична държава, развита държава, в която договора за Южен поток не може да се намери. Вие, политиците, няма ли да поставите ребром въпроса този договор най-сетне да се намери, за да може и вие, политиците, и ние, гражданите, да сме наясно какво се крие в този договор?
Разбира се, изключително права сте.
Така?
Днес сутринта слушах енергийния министър госпожа Теменужка Платкова.
Да.
Или вчера сутринта, ако не ме лъжи паметта, не си, че днес беше.
Днес мисля, че беше, да.
Да, която абсолютно категорично заяви, че на практика такъв договор няма. Има подготвен един вид проект на договор. Но знаете, че един проект, за да стане факт, той трябва да бъде подписан от две страни.
Така, така.
На практика това не съществува. Няма го поне на нашите власти, нито на премиер Борисов, нито на министър на економиката, нито на министър на енергетиката. Това е известно. По никакъв начин няма следа,
да,
от такава договореност. И в този аспект някак се звучат абсолютно нереалистично всякакви видове коментари относно това какво би загубила България. Ние може да загубим нещо едва когато знаем...
Да, 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 какво бихме спечелили. Точно така.
Какво трябва да вложим, за да извлечем евентуално някакви дивиденти.
Така.
На този етап обаче всичко е хипотези и така в сферата на общото говорене.
И всеки експерт се упражнява на темата Южен поток. Аз оставам и с това впечатление. Всеки експерт дава уж експертно мнение, от което експертно мнение ние се объркахме вече.
Може би е така. Аз не съм никакъв експерт.
Да, да, да.
Най-малко.
Аз от това ви питам вас.
Който, Да, който се занимава с цифри, обича да чете цифри
да.
И едва тогава мога да правя коментари. След като не съм видяла цифри, просто няма как да се ангажирам да. С някакъв конкретен коментар и мисля, че не е редно.
Но друг коментар искам да направите, защото днес вероятно или не сте имали възможност да слушате пресконференцията на Жан-Клод Юнкер и на Бойко Борисов. Слушахте ли?
Не
сте. Добре. Да не ви питам тога.
В пленарна зала да. По дебати, но давайте.
Да, защото прозвучаха някакви думи, от които оставаме с впечатление, че разменната монета ще бъде Шенген. Няма да минава през вас Южен поток, пък ние ще ви пуснем в Шенген. Ако е такава разменната монета, някак много ниска цена се дава на България. Поне това е моето лично мнение. Но няма да ви измъчвам.
България стои достатъчно сериозно
да.
И мисля, че това е признание на европейските ни партньори.
Да.
А относно това дали едното ще бъде разменна монета за сметка на другото, предстои да видим.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар, за вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също благодаря. Хубава вечер на вас и хубав празник.
Благодаря ви.
Продължавайте със
вие,
дух.
Вие сте един от добрите приятели на Радио К2 и затова реших да се споделя с вас радостния празник. Хубава вечер, Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.